Radio Okapi.
Ya kile kabeke mingi na ntola ba radio na beno. Ya kesa mna kulanda ba ntola beta suka na ndinga kikongo. Mpena mkufna yao. Beta tubila ntete kisumbula ya ditoma. Ya pesaka na kiluma mazono lufwa. Na batu ntambwa di amfimba. Na kukota na njila mata di mayo. Awa na mbanza Kinshasa. Na bizunga beta tubila mpe mafunda nkama mosi yae. Ya ba dolar ya nti Amerika. Ya frivao. Mepesa na clinique universitaire ya mbanza Kisangani. Bubu yae kambeke na kuzaba ya uve. Monisko melungi sabambula makumizoli na tanu. Awa na ntoto na beta kungo Kinshasa. Mpe na ndamba beni. Bute mboto diya kalubiro. Ya kena kivuwa zulu. Baka laka kuna kena kuzaba kisalu. Ya dinaka ya ya oni kena kusalaka na ndambuna. Yanti na beto kileka na bisika nyoso. Ya beke na kulanda betu beka tulave makutu. Sama kuzaba ndana ya. Mbote diya kena benyoso ya kena kulanda beto. Konso musiera Afrika ya kena ntola kinzunzulu. Ya kileka beke na kulanda yao. Pemezu de la beno kaka kulanda mbote. Mingi beno akena bakwa ntembe. Ya vwana pena miabi. Na Kasai Oriental Radio Kapi Radio Angemba. Bantzangu. Kisumbula muse di toma pesa kalufo na suka mazono. Na batu ntambwa di nanjila matadi. Mingi na kukota na ndama matadi mayo. Na kena komin ya monga fula. Awana bwala kimfumo Kinshasa. Di toma katukaka na kizunga Kongo Central. Kikuma mete ndula mfuma kuminyai, mbuta severe lumbu, kubeba ya frena yao, na dibaku yai, yani mebe na kaka makuto batu nyoso, na kusalaka keba mingi, na bayaya ya kena kunata, mpe ya kena kutambulaka na balabala. Kima nkaka kusimba, ya kile tiba mvula kena kulandakana awana mbanza Kinshasa, mena tabisumbula mingi, kifonusu ya nene kena kumonana, na kumini ya matite, kuna mabuta mingi ya bakatie bonso vitamine, maziba de bonom, todia kalunyozo, kele na nganda, mpeme vidisa bima na bau mingi, na nyoso bakili kiteso, ya nkaba musa mabuta, na kutuba mfuma kominia ya matete, mpe na kominia maluku, ya fwana kusima tinalueka mabengi, banzila mingi mebeba, ya kibonso yai, ya kena kukweneka na dibunga ngafula, todiaka ya yao mosi maluku. Mpena kizunga Kongo Central, mvula no kaka kuda mazono, mena tampebi sumbula mingi, na mbanza boma, banzo medina na maza, mpeba mkwa na yao, mekuma kulala na nganda, na ntangwa kena kupesa ntodisi ya bimbuka nkangu, ya mbanza boma, mbuta titi mpungu, ya fwanaka mpasi mingi, samna kukuma na Centreville, na kuluta kileka na kumina kalamu, na kutala kufuluka, ya nzadi ya kalamu wapi bisalu ya kukatula kadoti kena kusalamaka dia kave. Beto za bisaka yao na kizunga chopo, mwa sanduka mbongo salamaka samna kufuta batu ya bakaka mpasi na ntango mvita ya makesa nti ya Uganda kotisaka, bilumbu samba na mvima na mbanza Kisangani, friva au na nkufi, pesaka na kiluma mazono, mafunda nkama mousa ba dolar ya nti Amerika na clinique universitaire na kutala mutunda ba bibisaka yao mukimbo fonaka na lutodusu ya mbuta kizunga kena kutalaka mama lukingelo mbuta Roger e Kongo. Na mbanza bini na kifuwa zulu batu kena kulanda na kufuwa na kati ya nzona yao ya buloko mpe tuka luyantuka mvula bitkena yao na kile batu makumi uvwa na tatu todiaka nkama mousa na makumi zule ya mevitsaka mio na bau, nanzo yina ya nkodi, jamba tubamaka kileka na lukutakanu mosi, ya nzo abisara munisko, bongisaka kuna vwanaka mazuzi, na mbanza bini, na kati ya bamamba tubamaka, ya kile yai, ya kususa mutuna kufituna ntala batu na kati ya buloko yina. Na kizunga katanga zulu nanzo, ya baki na kusanzaka bambefa pulupulu angolo, mingi ya kolera, na male mbwe ya kena nzo mavimpi ya lukafu, na tikitoa kasenga, kile diaka vya kile katiba mbefu mingi kuna, nchangame pesama, na yandi mosi mbuto liyo la kizunga, ya kena kutalaka mama mavimpi. Kasisamu na kutuba mingi ve, beno landa ya kileka, ya yambuta Joseph Sambi Balanda, tindula kanakin zonzolo, yankuna beto Jean Gandou.
Cette aire de santé a notifié jusqu'à ce jour.
Air ya mavim piai metanga tibubuyai, bakar nkama iya nanana, na bantu kumi na tatu ina mekufwa. Benuke kuza bakusa eti, mbuta ntuadisi ya kizunga, lutaka samla kupesa beto bisadulu, mpe ntete kubaka lusadu suina, ba intervention fondaka kusalama, na kutalaka mutindo kimbevu kena tambakana. Beto kuzaka luta na mfumu ya divizyo ya mavimpi, samla kumona meso mbangi, ina kena kusalama, mpe mfunu na yao na ina metadila kutomboka ya kimbevu. Mpe na bilumbu yae, ya kena bambevu kumina iya. Betu kena kutatamana pe, bisalo ya kutula bilongo na maza na ba air de sante ina mesimbama mingi, bantadisi ya MSF, kena kusala kintuwa lina bisadi ya zoni ya mavimpi.
Bubu yae bizapsaka yao, MONUSCO, dinaka ya oni awananchi na beto, sabna kususa mutindo kuvutula ngemba, mpelu vuvomu, melungisa bambula makumi zoli na tanu, ya kileka na kutala inki mutindo, ya ngemba fwete kuvutuka diaka na mutindo mefwana, mingi na ndamba ST ya ntina beto, pena ndamba beni, bote mbuto diaka lubiro, ya kena kivu wazulu, baka laka kuna kena kutala kileka kisala ngolo, ya dinaka ya ya oni, kena kusalaka mingi na ndambuna, na kupesa kabantongo mefona, sabna kubuya mambu wa kukotza kabandinga luvunu, jaka kimpala na katia makanda ya kileka nyosu yae, na malongi ya konsu ntongo MONUSCO kena kubungisaka, sabna kumanisa kigonsa ina, na kena kuyika jaka na kati ya jamba kukonda ngemba. Beto vutuka jaka kileka na kivuazulu, wapi mbuta kashuli shamuki, ya kile munkiti, mepesa ntango na mutindo makesa nti, mebaka kampeme bebisaka, mwamfina nandi ya kingi, ya kile pene pena buwala sake, ya kile kabeka na kuzabaka yao, na tegitora masisi, jambu ya impeme bebisa bisala nandi nyoso, ya fona kakena kukotisa mbongo na mbanza goma, ya kile kanantola mvita, ya ndi fona kakena kuzua konso mvula, mafuna nkama tano mvima ba dolar, kasi bobu yae, ya ndi kena kuzabisa te, kitoso makumi uvwa mevilaka, pekite soba tukumi, mevitaka diaka bisala bafona kakena kusala, mbuta shamuki, kashole tindula kanyosu yae, ya fona kana kinzo nzolo, ya nkudina beto Denise Lukeso.
Nos militaires de FARDC avec les Wazalendo occupent ma concession.
Makesa na beto ya FARDC mpe ba Wazalendo meku kivuandisa na lupangu wa munu. Bisadi ya munu nyoso metina mpe lokole ya fondaka na madi ya mingi na ntoto na munu. Makesa mepu na kubika na vana. Bo mekudi ya bima nyoso. Bo mesala bebisa pena masasi ba depo wa munu pe ba bilo wa munu ina kele kuna. Bo meyiba nyoso fondaka kuna pe ba umekudia nyoso ina fondaka kuna lokola ba inti ya bambu makele mingi. Bo mezenga bainti samu mbasa dila yao makala. Nantangu yae mukele diaka na kima ve. Kutu yake kakafana ve. Ataba inzo bisalu na betu kwaku. Bubu mukele nda diaka kusala kima ve. Bareseta munu mekabuka na bitini kumi. Nantama ya vondaka ya badolara mafunda nkama tanu. Kansi bubu ya mebi ikana ya badolara mafunda makumi itanu na mvula. Mpe nantangu ya bamvita ata jambu mosi keta mbulaka mbote ve. Mvutu ya malu ngakele baku za manisa bamvita.
Rie kipe maku.
Beto kwe nantangu yae, na kizunga yae ituri, samna kupesa ntangu ya kuzika mazono, ya nzwa bake na kubumaka bana, ya nchona na zina ya la kompasyon, mingi na katile ngabo, ya kina mbanza bunya mpiki teso, ya bana makumi nchambwadi na tatu, ya kile kuna, lalaka na banzwa batu antima mbote na mutundi yae, ya kile kamukwa na yao, mezibula kaka maboko, samna kususa lusa dusu na napulubish mambu, inki diaka kubwela na ntangu yae, yankuna betu Sadiki Abubakar.
Ya kele inzo mosi ya nene pe ya kitoko, yina meyo kana nyonso. Batolo, bibaka, banfulu pe bilele ya bana, bakiti pe ba meza, kima ta mosi ve mevuka na tola etia, yina meka tuka kifulu meza bakana ve. Kuzaka zabisa, Gael Sivirwa, ntuadisi ya inzo batona. Kansi, muntu atamo siveme baka lufwa, na kulandilaka yandi, bao kefondaka na bana makumi sambuwa diana tatu. Na kati na bao, kaka kumi na zole ndekele kaka na injo. Diambu ya kese kele eti, bana ina yankaka fondaka na injo kanda. Meri kuizaka pesa bao maboko, peba instanter fioti, mpe monisko kuizaka pesa bao lusadusu, nanto mabilu ina ke kufwa katia. Katuka na refertuar tina dortuar, ya mebika na diara kima ya malunga ve. Nansuka yai, bana makumi sambuwa diana tatu, meya mama na injo ya bankundi na kalache. Gael Sirirwa, kuizaka lomba na banfumu pena bantu ya luzolo ya mboti ya kukikotisa na diambu yai.
Na bisika nusu abeme katuka na kulanda banchangu na betu ya nandinga kikongo, ya kieleka betu mevutula be matundo mingi, befonsi matilu salusu na nzila mashini, ya vwanaka bampangi na betu mimikindu, die doni nyangasa wa nyangasa, mpe depse vita, mpe beto konso musier Afrika, ya vwana kanantua lakini zunzolo, beme katukua mpe na kulanda yao, mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga, ya bongisa kabantangu yai, na disongo la pele kipela mondo.